sütten sütkese bollar rasa ezilip ketti. Bu sütten u sütkese bollarını urup, bollarını tayarlap, boynuna koyup, özleri nima desa o'shalarni aytganini takrorlab turdi u bechara bollar.
Qayerdan bilasiz buni?
O'rganib chiqdik-da anili. O'rgandik-da, bordik bollarimizni, ko'rdik, ana shu nimada imo ishora bilan aytibdi, qo'lda yana o, biz jonimizdan to'ydik deb bunday qilib imo ishora bilan ko'rsatyapti. Mana bittasi Aramayizni onasi armancha gapiradi, Aramayiz aytibdi. Mana bu Furqatga ukol qilib chiqardi, mana ikkinchi sutta deb armanchalab aytibdi. Yana o'zidan biz bunday qilib asad va imo ishora bilan ha deyapti. Shunday qildimi deb so'rasak ha deydi.
Endi islomiy ekstremizm bilan bog'liq ayblovlar qo'yilgan o'g'lingizga, mana shu haqda nima deya olasiz o'g'lingizga qo'yilgan ayblovlar haqida?
O'g'lim bilan yaqinda gaplashdim men. Masalan, men o'g'limni masalan aytdiki, ayajon, men bu ishlarni qilmaganman. Yurtimga hech qachonda men xiyonat qilmaganman. Sizni bir og'iz so'zingiz bilan pasportim O'zbekistonda tursa ham, o'sha pasportimni yo'qotdim deb Rossiyada aytib qancha aziyatlar chekdim men u yerda. Lekin men u yerda aziyat chekkanim bilan bunchalik darajada emas. U yerda ham u bola 5 yil 6 oy qamoqda turib keldi bolam.
Qachon qaytuvdi o'g'lingiz O'zbekistonga?
2014-yil sentyabr oyida qaytgan edi. 2014-yil sentyabr oyida qaytgan edi.
Keyin nima ish bilan shug'ullandi?
Tadbirkorlik ochib bermoqchi edik. Jurasiga qavat qildimi, baliqchilik ochmoqchi bo'ldi. Biz Arnasoy tumanidan gaplashdik hokim bilan. Hammasi joy-joyiga bo'lganida bankka pul o'tkazinglar dedi, uni o'tkazdik. Faqat bitta qaror qoluvdi, hokim yana keyin qandaydir aynib qo'l qo'yib bermadi, shu bilan qoldi shu narsa. Keyin choyxona ochishga o'tdi. Choyxona ochib berdik.
Endi nima, qayerdan paydo bo'lyapti unga bu islomiy ekstremizm ayblovlari?
Bu ana mana choyxonada hozir aytyapti. Ana unaqada. O'sha qamoqxonada tayyorlanib kelgan Rossiyada, как будто endi Putinni qamoqxonasida shunaqa ekstremin tayyorlab jo'natsa kerak-da, kim bilsin endi, o'zlaricha shunaqa deyotibdi. Shunaqa tayyorlanib kelgan, keyin bu yerda choyxonada boyagi abitga kelgan o'sha Avakyan jurasida endi yaqin jurasi. O'shalarni hammasini bitta guruh tuzgan. Guruhni boshlig'i Jo'ray Furqatjon deb birinchi o'ringa Furqatni qo'ydi. Lekin aslida ularga Avakyan kerak bo'lgan. Aslida Avakyanning orqasidan tushgan bo'lgan ular. Lekin bu yerda birinchi o'ringa hozir deb paytda Furqatni qo'ydi.
Nima gunoh qilgan ekan endi? Ular aybi nima asosan qo'yayotgan?
Ular hozir mana aytibdinki, uni baliqchiligi bor edi. Baliqchiligiga borib uyi Jizzaxda turar edi. Paxtakorda endi jurasi bo'lgani uchun abitga kelar edi. Men ham o'sha polni kechayu kunduz o'shalarni yonida turdim. Tik turdimda, chunki choyxonada bilasiz, kafeda har xil odam keladi. Shuning uchun shu bolalarni yonida edim. Lekin bu bolalar bunaqa bola emas edi. Endi hozir o'shanaqa tizim tuzdi degan anaqani qo'yishdi-da ayblovda. Lekin unaqaga bu bolalar anaqa emas. Men o'zim guvohman. Shu bolalarni shunaqaligiga ichadi u bolalar misol uchun. Birovga yomonligi yo'q deng. Avakyan bu anaqa bo'lgani bilan uni ham o'ziga yarasha baliqchiligi bor edi. O'sha yerga ishchilarni olib borardi boya choyxonaga. Puli bo'lmasa ham shunday qarzga ham yeb ketardi, ba'zan shunday ham yeyishardi deng. O'shaning uchun shu Furqatni choyxonasiga kelishardi.